Niin, hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja tänään minulla on vieraanani varsin mielenkiintoinen ihminen. Hän on tuolta Joensuun takamaastosta kotoisin Polvijärveltä ja sieltä pinnistä nyt Helsingin herraksi, eli eliitin aivan huipulle. Tervetuloa Reetta Meriläinen.
Kiitos.
Reetta on siis tullut tunnetuksi Helsingin Sanomien päätoimittajana. Sä olit ensimmäinen nainen tässä. Meillä oli ensimmäinen presidentti, ensimmäinen piispa, mutta sinä olit ennen näitä molempia ensimmäinen nainen Helsingin Sanomien päätoimittaja.
Kyllä, olin. Ja Helsingin Sanomiltakin vei 100 vuotta, reilut 100 vuotta nimittäin nainen päätoimittajaksi, että ei nyt ihan ehkä oltu siellä edistyksen kärkipäässä.
Näinhän se taisi olla, mutta joka tapauksessa nyt me käymme läpi vähän sun elämässä ja se onkin tosi mielenkiintoinen. Reetta Meriläisen kirja Tytön tie on syksyn 2015 kirjoja ja muistelmateos, mutta se on oikeastaan vähän enemmän. Se on sellainen ajankuvaus myöskin. Jotenkin tuntui hirveän tutulta, Reetta, lukea sitä tekstiä. Meillähän ei kovin suurta ikäeroa ole.
No ei ole. Että sä oot vähän nuorempi kuin minä, mutta että ei kuitenkaan niin huimaavaa, että et ymmärtäisi, mistä puhun siinä kirjassa.
Kyllä. Ihan alussa yksi hauskoja kohtia oli tämä kodin viihdekeskus, joka oli keittiössä, vihreä silmäinen radio.
Kyllä, se oli kodin viihdekeskus siihen maailman aikaan 50-luvulla ja vielä ja jonkun verran 60-luvullakin.
Näin oli. Ja siellä oli todella niitä kummallisia radioasemia. Minäkin muistan, se kirjoitat siinä, kuinka oli Hilversund ja tietysti Tukholma on tuttu. Ja, muistatko semmoisen kuin Motala?
Muistan Motalan ja oliko siellä peräti Reevel?
Taisi olla jo Rääveli.
Rääveli, kyllä. Et se oli todellakin sitä, siis taisi pitää hakea karttakirja ja katsoa, onko tuommoiset paikat todella olemassa.
Aivan. Se oli ihmeellinen maailma, ne tekstit siinä höyryradion maskissa, näin kai voi sanoa.
Kyllä, näin voi sanoa.
Ainakin minulle se oli ihan ensimmäinen niin kuin avaus maailmaan, että mitä maailmaa on muualla Suomen ulkopuolella.
Kyllä, siis sanotaan nyt, että se radio ja kirjasto olivat ne isot ovet, joista aukesi sitten ovi muuhun maailmaan.
Kyllä. Se on totta, tuo hyvä tuo kirjasto mainita myöskin, ja sinähän myöskin kannoit kirjoja ja kotiin ja luit niitä hulluna, koska sä opit lukemaan jo hirveän nuorena.
Mä opin lukemaan vähän alle 5-vuotiaana ja mä sain sitten kirjastokortin vähän erikoisluvalla, sain 5-vuotiaana myöskin, että oli lupa hakea ihan ilman vanhempia kirjoja sitten kirjastosta.
No mitä sä luit silloin noin 5-vuotiaana?
Mä luin kaikkea mahdollista. Mä luin tietysti ihan ensittäkin lastenkirjoja, satukirjoja, näitä klassikoita, Annisvaania, Grimmiveljeksiä.
Tottisalmen
perillisiä ja Iiris Rukka ja näitä. Ja sitten mä luin myöskin sitten näitä Millimolli-kirja, tämmöisen englantilaisen maalaisidylliin sijoittuva kirja. Sitten mä luin kaikkea jännittävää viisikoita ja ehdottomasti. Ja sitten myöskin noita Astrid Lindgrenin näitä sekä salapoliisiromaaneja että sitten näitä myöhemmin tulleita, mutta silloin ne tuli vasta sitten, kun mä olin jo vähän isompi tyttö.
Eli koko repertuari näitä lasten klassikoita. Mä aina ihmettelin viisikoissa, että kun ne aina söi kinkkua, ja meillä oli vain jouluna kinkkua.
Ne söi kinkkua, ja paitsi ne söi muutenkin ihan valtavasti, että mä ihmettelin, että oliko ne isona hyvin ylipainoisia, koska kun ne lähti tämmöiselle pikkupiknikille, niin niillä oli se valtava, varmaan 20 kilo eväskori mukana, ja just sellaisia herkkuja, helemakakkuu ja rusinakakkuu ja muffineita ja kaikkea tällaista, joista ei siis voinut unelmoidakaan tuolla Polvijärvellä.
Eikä Rovaniemelläkään. Ja se on muuten aika jännä, että tämmöinen ruoka ehkä erotti aika tavalla juuri meidät suomalaiset sodan jälkeisen sukupolven, sen köyhyyden muusta Euroopasta.
Niin mä luulen, että meillähän tuli vasta 60-luvulla ja lisääntyvästi 70- ja 80-luvulla sellaisia herkkuja, mitkä oli tuolla muualla Euroopassa arkipäivä. Että kyllähän se ruokavalio oli sitten aika tällainen kotoinen ja vähän taloudesta riippuen niin suppea.
Kyllä.
Ja se oli hirveän paljon kiinni siitä, että minkälainen kotitalousihminen tai emäntä äiti sattui olemaan tai se, joka sinne kotona sitä huusholia pyöritti.
Kyllä. Ja sen verran vielä noista viisikoista, että siinä oli se koira. Oliko se Tim?
Tim, kyllä.
Joo, ja se oli myös vähän erikoinen, kun se ei ollut metsästyskoira.
Se oli aina se sankari, joka viime kädessä ratkaisi. Ja sitten siellä, mikä kiehtovinta, siellä oli tämä Paula-tyttö, joka haluaa, että hän on Paul. Eli tämmöinen tyttöpoika tai poikatyttö, että jotenkin mä samastuin häneen hirveän voimakkaasti.
Se oli aika räväkkä tyttö. tyttönuorena.
Kyllä mä olin aika sellainen, mä olin sanottu, että onnettomuushakuinen, mä piti päästä aina kokeilemaan kaikki mahdolliset ja mennä aina sinne, minne pojatkin meni. Ja sille vaaroja uhmaamatta kokeilla aina semmoisia, jotka vähän pelotti sellaisia asioita.
Kyllä.
Ja toisaalta sitten myöskin, niin kun leikki seurana oli tasaisesti tyttöjä ja poikia, niin siitä tuli automaattisesti mukaan myös sitä sitten, että piti.
Siinä maalaiselämässä tapahtui itse asiassa aika paljon. Sitä ei niin kuin ehkä kaupunkilainen voi ymmärtääkään, kuinka paljon siitä tapahtuu koko ajan.
Kyllä siellä tapahtui ja sitten tosiaan niin kuvitelma siitä, että Polvijärvellä, että se on semmoinen hiljainen maalaiskylä, että siellä ei, että se on semmoista uuvuttavaa uneliasta touhua, niin eihän se pitänyt ollenkaan paikkaansa. Että se oli valtaisesti tapahtui, siellä oli ihmisiä ja eläimiä ja leikkiä ja sitten kun se luonto oli siinä kuitenkin hirveän lähellä, niin siinähän siis luontohan on valtava semmoinen seikkailumaailma.
Aivan, ja niin kuin yksi vanha tuttavani totesi tässä muutama viikko sitten, että eihän kaupungissa viihdy, kun siellä ei tapahtunut mitään. Hän menee aina maalle. Mä sanoin, että no mitäs täällä tapahtui? Niin hän sanoi, että tänä aamunakin oli hirven jäljet tuossa.
No nimenomaan, tai sitten voi tulla hiippailla susi tai karhu. Että tänä kesänä, kun oltiin Tuupovaarassa, niin edellisellä viikolla siellä oli just käynyt karhu ottamassa päiväunet sauna edessä.
Aivan, ja siellä niitä liikkuu koko ajan susia ja karhuja, ja sitten kun metsästys alkaa, niin hakevat turvapaikkaa Neuvostoliitosta.
Näinhän se on.
Se oli tuo ruokaperinteeseen vielä. Sieltä sä varmaan opit aika paljon nimenomaan karjalaisia. Siellä oli karjalainen traditio, ruokatraditio.
Oli, koska sinnehän siis, siellähän on tietysti Pohjois-Karjala jo sinänsä oli karjalaista ruokatraditio, mutta sitten sinne asutettiin paljon sekä Polvijärveltä että Impilahdelta evakkoja, niin kuin mun vanhempani myöskin ja isovanhemmat. Ja että he toi mukanaan sitten aika paljon myöskin näitä tällaisia niin kuin Laatokan Karjalan herkkuja. Ja se, mikä kiva, että se oli elävää perinnettä, että niitä oikeasti syötiin niitä ruokia.
Niin aivan.
Joskus olisi toivonut, että olisi ollut muutakin kuin karjalanpaistia joka viikonloppu syötävänä.
Joo, sehän on todellinen herkku. Ja tietysti Karjalan piirakat ja mitä niitä on, sultsinoita.
Sultsinoita ja vatruskoita ja sitten piirakoita ja erilaisia näitä uunissa haudutettuja paisteja. Muutakin kuin Karjalan paisti. Sitten lanttukukko. Joo. Ja perunakukko ja lihakukko ja näitä. Et siis kaikki nämä oli mukana siinä. Sitten semmoinen erikoisuus, niin kuin Ruskealan seudulla tuntui rotinakukko, eli se, mikä vietiin, kun lapsi oli syntynyt taloon, niin vietiin tällainen makea rotinakukko, joka oli niin vehnäkuoreen tehty kukko, jonka sisällä oli tämmöistä rusina- ja riisipuuro-sekoitusta. Ja
juuri.
Todella hyvä.
Ja se on muuten jännä, että tämähän varmaan tulee siitä, että kun talot lämmitettiin suurilla uuneilla, jossa oli leivinuuni, niin siihen sitten sijoitettiin nämä ruuat tulemaan myöskin saman tien.
Kyllä, ja se oli vielä, järjestys oli tarkka, että ekaksi paistettiin ne, jotka tarvitsivat kovinta kuumuutta, sitten oli seuraavaksi, eli piirakat, pullat ja sen jälkeen ne pataruuat. Ja pataruuathan saattoi ja uunipuurot siellä olla sitten yli yönkin.
Aivan, ja niistä tuli todella herkullisia, sehän on juuri sitä, mitä hienoimmat kokit suosittelevat tänäänkin.
Kyllä, ja nythän on, se oli siis lähiruokaa, luomuruokaa.
Aivan.
Näin hitaasti
tehty. Oliko riistaa myöskin siellä?
No vähemmän, koska isä sodan käynyt mies ei metsästänyt. Niin. Jonkin verran kalastettiin kyllä, kun asuttiin joen rannalla.
Jos niin, isä oli ampunut riittävästi.
Oli ihan kyllältä oli saanut sitä herkkua.
No, kyllä, se on jäänyt. Puhuko hän muuten sota-asioista?
No ei oikeastaan meillä kotona kovin paljon, mutta hänellä kävi rintamakavereita jonkun verran siinä ja heidän kanssaan puhuttiin, mutta hänellä oli kovat kokemukset sieltä. Niin kuin
mä muistan vaan kanssa, että tämä sukupolvi ei mielellään puhunut siitä.
Ei puhunut, että sitten
myöhemmin
sitten lapsen lapsille hän jonkin verran kertoi sitten.
Kyllä, joo. Se on, tämä piirre on tuttu kyllä myöskin, että näinhän se meni. Tässä on isäntänä Tapani Ruokana ja vieraanani on tänään Reetta Meriläinen. Reetta, sä olit oikeastaan Pirhonen alun perin.
Mä olin 21 ensimmäistä vuotta elämästäni Pirhonen.
Joo, kyllä. Ja Meriläisen kuitenkin tapasit aika varhain jo siellä koulupenkillä.
Kyllä, mä olin lukiossa, mä olin abiturientti, kun nykyinen mieheni niin saapui meille sisarensa kanssa. Ja hän oli kuullut, että meillä paistetaan sinä päivänä munkkeja. Tämä oli siis sitä vaihetta, jolloin luettiin tentteihin keväällä. Ja hän oli kuullut, että munkkeja paistetaan. Hän saapui tämmöinen teekkarinuorukainen ja tarjottiin munkkia. Meillähän ei tietysti laskettu mitään, mutta 9 munkkia siinä taisi mennä miehen suuhun ja teki kyllä sellaisen vaikutuksen, että tässä on jotain.
Siinä on jotain ytyä tässä miehessä ja näin se on kestänyt vuosikymmeniä.
Kyllä se on kestänyt, tosiaan sitten mentiin naimisiin pari vuotta siitä ja sitten syntyivät lapset.
Tuohon syömiseen liittyy myöskin sellainen mielenkiintoinen piirre ihan ympäri Suomea, että koululaisten piti kerätä marjoja. Kerrot myöskin, että sinäkin joudut keräämään marjoja ja sieniä kouluun.
Kyllä, se oli joka syksyinen marjatinki ja en ihan varma, ne varmaan vaihteli paikkakunnittain vähän ne määrät, mitä piti kerätä, mutta jos oli luonnonmarjoja, eli mustikoita ja puolukoita lähinnä, niin niistä riitti 2 litraa, sienissä 2 tai 3 litraa, mutta viinimarjoja, mitä kerättiin sitten tuosta pensaista, niin niitä piti olla enemmän, niitä oli 4-5 litraa. Ja näin koulu varmisti se, että ne sai sitten marjaruokia ja kasvisruokia sitten ihan myöhällä talveenkin.
Juuri näin. Näin se oli meillekin. Se oli alaluokkalaisille 2 litraa puolukoita, yläluokkalaisille muistaakseni 5 litraa.
Joo, kyllä, että siinä niin vielä iän mukaankin vaihtui vähän se määrä.
Kyllä, sitten. Ja se oli sikäli tietysti hyvin kätevä, että sillä tavalla vitamiinien saanti ja ylipäänsä ruoan monipuolisuus varmistettiin.
Varmistettiin, ja toisaalta sitten lapset oppivat sen, että ruoka ei tule seinästä, eikä se tule puista, eikä jääkaapista, vaan se oikeasti joku aina sen tuottaa sen ruoan.
Kyllä, se oli samalla kasvatusta. Muutenkin, kun kerrot kouluajastasi Reetta Meriläinen, niin on mielenkiintoista havaita, että se oli todella kasvatuslaitos.
Kyllä, joo. Kyllä se oli. Että siis, kyllähän, ja kouluhan on tämmöinen yhteiskunnan ehkä suurin sosiaalistaja, koska se saa haltuunsa koko ikäluokan aina. Ja se tosiaan, niin mä sanon aina leikkis, että se kasvattaa sinne, kun sinne tulee sinne tuuttiin sisään, tulee pieniä villi-ihmisiä, niin sitten sieltä toisesta päästä tuutissa sitten tulee tämmöisiä ihan sisäsiistejä kansalaisia. Ja siinä välissä sitten on 9 vuotta tai 12 vuotta tai ties kuinka monta vuotta, mutta tämmöinen laitos on nimenomaan, se kasvattaa ihmisiä ja täydentää siis kotien kasvatusta tietysti ja kaverien kasvatusta, mutta on ehkä tärkein kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Ja siellä opeteltiin kaikenlaisia tämän ajan koululaisten tai ihmisten niin kuin näkökulmasta outoja asioita, muun muassa virsien säkeistöjä ulkoa ja näitä vanhan testamentin nimirimpsuja.
Kyllä, opeteltiin siis pienet profeetat ja joo, suuret profeetat, ja sitten opeteltiin todellakin virsejä, näitä vakiovirsejä, mitä laulettiin koulun aamuhartauksissa ja koulun juhlissa. Ja sitten tietysti sitten, kun alkoi tulla kieliä mukaan, opeteltiin se pitkiä ritirampsuja, erilaisia epäsäännöllisyyksiä. Ja sitten meillä oli semmoisia Kalevalasta tykkääviä opettajia, niin me opeteltiin kanteletartakin pitkät pätkät, että tuntuu, että vieläkin, jos keskellä yötä herätetään ja sanot, että mitäs...
No osaatko se vielä kantelta?
Jos minä laululle rupean, virrentöille työntelemme, laulan pihlajat pihalle, tammen keski tanhuville, tammelle tasaiset oksat, joka oksalle omenan, omenalle kultapyörän, kultapyörälle käköisen, ja kun käki kukahtelevi, kultasuusta kumpuavi, vaskileualle valuvi, kultasehen kupposehen, vaskisehen vakkasehen.
Loistava Reetta Meriläinen, tämä oli kaikki Anne-Maria Vihavaisen ansiota.
Kyllä oli. Hän luetutti meille, sitten me esiinnymme myös paljon, että todellakin joka juhlien niin vakio esiintyjä oli tämä kanteletar-ryhmä, joka lausui ja lauloi ja tanhusi ja mitä kaikkea tekikään.
Tuohan on mahtavaa, että on opetettu kanteletarta. Mä en muista muuta kuin Ruumen, Simon, Leivi, Judda, Dan, Naftal, Gaal, Asser, Isaskar, Sebulon, Josef ja Benjamin.
No, nämä samat opeteltiin.
Joo, siitä on vähemmän ollut hyötyä kyllä elämässä varmaan kuin kanteletterästä. Siitä on aika paljon iloakin, kun pystyy tuosta vaan lausumaan jotain.
No kyllä, ja sitten sitä pysyy tuntuma siihen kansallisluoetukseen.
Kouluun liittyy, että myöskin raittiuskilpakirjoitukset, joista sä itse toteat, että se oli aika omituinen juttu, eikä oikein selittänyt. Kai siinä sitä viinan pirua, mikä ajettiin ulos etukäteen, vai mikä siinä oli?
Varmasti siinähän luettiin jotakin sellaisia hyvin kasvattavia kertomuksia sinne alkuun, ja yleensä aina oli niin, että huonosti kävi, jos viinaa joi. Ja sitten oli tämä kilpakirjoitus, jossa piti varmaan tavoitella sitä samaa henkeä, ja en tiedä kenenkään voittaneen sitä kilpailua, siis sellaisen kirjoituksen, jossa olisi todettu, että miten iloista ja hilpeätä elämää tämä viina tuottaa, vaan yleensä se aina, se turmio piti sisältyä sinne, ja sitten se viinasta pidättäytyminen oli se sanoma siinä. Mä en tiedä yhtään toista maata, missä olisi tällainen perinne, mutta tietysti suomalainen juomakulttuuri varmaan edesauttoi tällaisenkin perinteen syntyä.
Kyllä, kyllä. Ja jo silloin Reetta Meriläinen, sittemmin tuleva Helsingin Sanomien päätoimittaja, oli oppinut kirjoittamaan, ja sulla oli kotona myöskin isoisä Heikki, joka oli tarinankertoja. Sieltä tulee myöskin sinun kirjoittamiseen tarinoinnin yksi tausta, juonne.
Kyllä, siis ukkini Heikki, eli sanottiin Höksölän Heikiksi sen kotikylän mukaan Ruskealasta, niin hän oli todella loistava tarinankertoja. Hänellä siis semmoinen sanonta oli siellä hänen tuttavapiirissä naapureissa, että ei Höksellä Heikiltä samaa tarinaa kuule peräkkäisinä päivinä. Tarinoita oli niin paljon, ja sitten tietysti kaikkien kunnan tarinoiden kertojen tavoin, niin hän ei antanut turhien faktojen pilata sitä hyvää tarinaa, vaan se oli jäänyt tämmöistä omaa sävellystä ja runsaasti liioittelua ja paljon dramaattisia efektejä, ja hänellä oli hyvin kuuluva ja kantava ääni vielä, että todella se tarinan jyly kuului kauas, kun hän intoutui kertomaan.
Joo, Ellen olisi itsekin toimittaja, sanoisi, että kuulostaa ihan toimittajalta.
Hänessä olisi ollut selvästi toimittaja-ainesta, kyllä.
Kyllä, ehdottomasti joo. Ja karjalaisuus tietysti myöskin, niin kuin sä toteat, että Karjalassa hautajaiset oli hilpeämmät kuin hämäläiset häätet.
Kyllä, että siellähän ensin arkun ääressä itkettiin valtavasti vesivalu ja tyrske kuulu, mutta heti kun päästiin tähän peijaisvaiheeseen, niin alkoi semmoinen normaali kälätys ja naureskelu, ja siis todella niin tunnelma kohosi ihan todella nopeasti sitten kattoo myöskin siellä hautajaisissa.
Joo, se on kyllä mielenkiintoinen piirre. Mullekin joskus toimittaja-aikana soitti joku hyvin oppinut tohtorishenkilö, nainen, ja sanoi, että mie on karjalaisen. Nyt mie vähän itke pirrautan puhelimissa.
No minäkin sanon aina jo sellaisella niin kuin varoituksena, että kun on tällainen karjalainen itkupilli, niin varautukaa siihen, että jossain vaiheessa juhla alkaa valua kyyneleet pitkin poskia. Että se on joku ominaisuus, kyllä semmoinen heimo-ominaisuus selvästi.
Kyllä, kyllä. Ja sitten siihen kulttuuriin 50-lukuun kuuluvat myöskin nämä ihanat gobeliinit, josta mainitsit peurat lammella sitten.
Peurat lammella oli, ja sitten toinen oli se, jossa itämainen joku
ryöstöseraalista
neito viedään pois, se turbaanipäinen mies vie sen sieltä, ja ne oli todella, siis näitä, ilmeisesti näitä myivät sellaiset kiertävät kauppiaat, koska näitä oli joka kodin seinällä, ja tämä oli usein monessa pirtissä se ainoa taideesine sitten. Ja
kyllä, joo. Näin. Jossakin oli sitten taulu taistelevat metsot.
Taistelevat metsot tietysti, ei välttämättä se alkuperäinen, mutta
ei, joku versio. Mutta,
joku versio siitä. Joo. Tämä oli sitten oli ristipistoja, näitä kanavatöitä oli sitten, jos oli käteviä äitejä, niin sitten oli tällaisia ristipistotöitä.
Eli esteettisyys oli kuitenkin läsnä siellä omalla tavallaan.
Kyllä, että siellä oli aina sitten näissä oli opettavaisia lauseita näissä kirjoituissa tauluissa.
Joo,
että
kyllä.
Muruja on elon onni, suurin osa suruja, tällaisia kannustavia.
Joo, lausuu Reetta Meriläinen.
Joo.
Erittäin, erittäin hyviä oppeja. Mutta tämä juhlallisuusgeeni puuttui ja jäi sulta puuttumaan loppuelämäksi.
Jäi puuttumaan. Mä en tiedä, mulla joku sellainen kummallinen on, että kun aina kun tulee tilaisuus, jossa pitäisi olla kauhean vakava ja sitten sellainen niin juhlallinen, niin siinä tilanne rupeaa vieroksuttamaan jotenkin, rupeaa tulee semmoinen, että nyt rupeaa naurattamaan, tai sitten rupeaa ihmettä, mitä ihmettä mä täällä teen, ja mä en tosiaan oppinut koko, en ole tähän saakka oppinut hallitsemaan tätä tilannetta, ja aina kun joku rupeaa kauhean juhlalliseksi ja mahtipontiseksi, niin tulee semmoinen olo, että voi ei, että en mä haluaisi olla tässä nyt.
Tässä saattoi tulla myöhemmin, menemme kohta sun Helsingin Sanomien päätoimittajavaiheeseen, mutta mä luulen, että joskus saattoi tulla vähän outoja tilanteita, koska siellä oli pönötystä päätoimittajatyössä.
Kieltämättä sanotaan, että päätoimittajapiireissä muutenkin ehkä oli vähän tätä taipumusta pönötykseen.
Kyllä, kyllä. Se oli, piti olla yhtä juhlallinen kuin ympäristönsä.
Kyllä, kyllä. Kyllä, mutta todellakin tämä aina tämmöinen juhlallisuus alkoi tuolla semmoista kutinaa selkää ja piti vääntelehtiä.
Me keskustelemme tässä Reetta Meriläisen kanssa vähän menneistä ajoista. Reetan kirja on, vai näin kai voi sanoa tätä nauhoitettaessa, että ilmestymäisillään tytön tie, joka kertoo näistä 50-luvun asioista, mutta myöskin vähän myöhäisemmistä asioista. Ja ehkä muistelemme tässä yhteisiä kokemuksia Suomen sodan jälkeiseltä ajalta. Reetta Meriläinen on täällä ja isäntänä Tapani Ruokanen edelleenkin, ja tässä käymme läpi vähän sodan jälkeistä Suomea ja kasvamista siinä ilmapiirissä aikuiseksi, ja Reetta Meriläisen kohdalla kasvamista Polvijärveltä Joensuun takamaastosta Helsinkiin Helsingin Sanomien ensimmäiseksi naispuoliseksi päätoimittajaksi. Ja vielä sen verran sitä 50-luvusta, että silloinhan meillä oli aika lailla pulaa ihan kaikista asioista, niin myöskin tuli Amerikan paketteja. Niitä tuli myös Polvijärvelle.
Voi, Amerikan paketteja tuli, ja se jotenkin oli suunnattu sinne evakkoperheisiin. Ja yksi näistä paketeista avattiin meille ja se oli kyllä aivan uskomattoman hauska iltapäivä, kun paketti avattiin ja siihen kaikki emännät kokoontui sitten ja isäntiäkin ympärille ja sieltä alkoi nousta sellaisia sifonkiunelmia ja taftileninkejä ja turkispelleriinejä ja semmoisia Marilyn Monroe-tyyppisiä aamutohveleita, joissa on turkistupsuja ja sellaisia todella, että sä et voinut kuvitella oikein siihen navettapolulle ja niin sitten niitä sovitettiin siinä päälle ja semmoinen valtava naururemakka kuului ja sitten kuitenkin myöskin nuo emänät katsoivat vähän sillä silmällä, että mitä näistä saa näistä kankaista, että kun on valtavan iso helmainen iltapuku, että mitä tästä saa, kun tämän kääntää tämän kankaan ja käyttää tämän uudestaan, että siis tavallaan kierrätti sitä vaatetta jo mielessään, että monenlaista sai, mutta se oli hauskaa ja sitten se kuitenkin se nauru ei ollut sellaista pilkkanauru, vaan se oli vaan niinku tavallaan osoitus siitä, että maailmat oli erilaisia ja toisaalta se, että joku siellä Atlantin takaa oli ajatellut lämpimästi meitä puutteen alaisia ja sellainen positiivinen fiilis siinä oli.
Aivan, ja todella tuota kulttuurierilaisuus näkyi siinä, että eipä siellä ja missä oli jo televisio silloin, niin voitu ymmärtää, että minkälaista elämää eletään melkein luontaistaloudessa vielä.
Melkein luontaistaloudessa ja vielä siis sekin, että aika monessa virkamisperheessä elettiin myös luontaistaloudessa, että ei pelkästään kuin maataloudessa tai pienviljelijäperheissä, että maailma oli erilainen.
Ja tämäkin oli hyvin niin kuin hellyttävä kohta, kun kerroit lauantai-makkarasta.
Joo, kyllä se oli siis semmoista suurinta herkkua ja sitten todellakin niin siitä jäi vielä sellainen, että kun se oli silloin jo sitä, että kun sitä ainakin silmät kierrossa oikein unelmat saisipa lauantai-makkaraa. Siis sitten ranskan leipää, siis jota ei itse tuotettu, vaan Kettusen leipomusta ranskan leipää, sitten siihen aika paljon voita ja sitten lauantai-makkara. Ja sitten tämä oli niinku se unelmien täyttymys. Ja sitten siinä oli, jäi vähän myöhemminkin se, että suuria hupeja on edelleenkin ostaa semmoinen paketti siivutettua lauantai-makkaraa ja syödä se sitten suoraan paketista.
Kyllä. Se on kyllä mielenkiintoista. Se on hyvä symboli tästä puutteen ajasta, koska itsekin muistan sen, että näin kerran metsurin, joka veti puukolla semmoisesta makkaratangosta suoraan siivuja suuhun. Ja minusta se oli niin kuin hyvinvoinnin huippu.
No se oli hyvinvoinnin huippu. Ja silloinkin silloin jännä, että silloinkin oli niin kuin hienompia makkaroita. Oli kuitenkin meetwurstia ja semmoisia lihaisempia makkaroita, mutta se lauantai-makkara, se oli se semmoinen lempeä.
Siinä oli joku juju. Ja myöskin mielenkiintoinen havainto oli se, että hampaat olivat elintason mittari siihen aikaan.
Oli ja se oli terveyden mittari. Todellakin yksi sellaisista asioista, joka erottaa ihan ehdottomasti 50- ja 60-luvun ihmisen nykyihmisestä ovat hampaat. Et silloin ei tahtu, silloin 50-luvulla, niin jos oli 50- tai 40-vuotias ihminen, niin ei sillä todennäköisesti ollut enää omia hampaita, ei ainakaan kaikkia hampaita suussa, vaan oli ylä- tai alaproteesi tai molemmat, tai sitten oli hirvittävän huonot aukkoiset hampaat. Ja nykyään tilanne on ihan toinen, että nythän meidän nuorisoa ei enää erota Ruotsin nuorisosta tai Amerikan nuorisosta, että siinä on tapahtunut aivan valtava muutos.
Kyllä, kyllä. Hampaat ovat tulleet kuntoon ja myöskin vähän muukin terveys. Pohjois-Karjalassahan alkoi tämä oma Pohjois-Karjala-projekti sydäntauteja vastaan.
Kyllä alkoi ja se tietysti alkoi niin kuin kaikki suuret tämmöiset valtakunnalliset hankkeet valtavalla murinalla sieltä vastaanottavalta puolelta ja sitten semmoinen paheksunta, että pannaan syömään rehuja ja heinää ja me tehdäänkö meistä nyt lampaita tai vasikoita, kun pitää heinää syödä tai pupuja tai jäniksiä ja semmoinen motkotus. Mutta sitten kuitenkin niin kaiken tämän motkotuksen keskellä niin ruvettiin syömään paljon enemmän kasviksia ja vähän kevyemmistä lihaa ja vähemmän rasvaa. Ja se sianlihan määrä pannulla väheni ja juoksevaa rasva ja tällainen. Ja sitten kun alettiin tajuta, että oikeasti tämä alkoi näkyä myöskin sitten veriarvoissa, ihmisen terveydessä ja kuolintilastoissa, niin sittenhän se sai jo semmoisen aika hyvän hyväksynnän.
Niin se on aika nopeasti itse asiassa, rupesi muutamassa vuodessa näkymään muutoksia.
Kyllä, kyllä.
Se oli kyllä hämmästyttävä. Sen ymmärtää tietysti sitä taustaa vasten sen rasvan syönnin, että kun tehtiin metsätöitä, ulkotöitä ylipäänsä valtavasti, niin se vaati energiaa.
Se vaati valtavasti energiaa.
Suoraan nopeasti energiasta rasvasta.
Kyllä, sieltähän se vaati. Ja sitten toisaalta se valikoima, terveellisemmän ruoan valikoimahan ei ollut valtava iso, mutta melkein joka talossa oli sitten sikoja tai sitten kauppa tarjosi just nimenomaan sianlihaa ja siihen aikaan hyvän sianlihan merkki oli se iso ihrakerros, että laihaa sentin kerroksella varustettu possua ei sitä kukaan ostanut.
Aivan. Se päivästään, siinäkin päivästään ajattelutapa kuin nykyisin.
Kyllä, ja sitten sitä sianlihaa, niin kun paitsi siitä tehtiin läskisoosia, niin sitä sianlihaa lätkittiin sitä aika monen ruokaa niin kuin mausteeksi. Kyllä. Silleen, että lanttukukko, perunakukko, lanttulaatikko, perunalaatikko, tällaiset, niin piti saada sitä silavaa ja sianlihaa rasvaa niin kuin mausteeksi.
Kyllä. Ja näin sitten vähän verisuonet tukkeutuivat, kunnes sitten niitä ruvettiin avaamaan ja saatiin sitten tämä projekti käyntiin, joka onnistui aika hyvin.
Kyllä, ja sitten siihen tietysti täytyy muistaa, että siihen, että se ruokavaliohan oli yksi tekijä vaan siinä varhaisessa kuolleisuudessa. Kyllä siinä varmasti se rankka elämä ja alituinen stressi toimeentulosta toimi myös sitten kuolemaan jouduttavasti, että ei ollut ihan pelkästään ruokavalioasia.
Ja varmasti se voi kuvitella sen, että siis jo se, että se oli fyysisesti niin raskasta, että ihmisen niin kuin tämä kroppa ei välttämättä kestänyt kovin hyvin niitä rasituksia. Mitä...
Ei välttämättä, että se oli todella ankara elämä, että siis sanotaan maanviljelijän tai tällaisen, joka oli maanviljelijä, metsätyömies, niin kyllähän se siis alituinen, raskas, ruumiillinen työ ja sitten todella se huoli toimeentulosta sen kaiken raatamisen ohessa.
Ja silloin puuttuu koko tämä turvaverkko vielä, josta nyt sitten paljon keskustellaan näinä päivinä.
Kyllä, ja sitten sanotaan, sitten työmiehillä oli ihan normaali kausityöttömyys ja saattoi kausi kestää aika pitkäänkin ja sitten tosiaan näitä tapaturmia, mitä tuli siellä, ja sitten että hyvin varhaisia kuolemia, jolloin se rasitus siirtyi esimerkiksi perheessä, niin siirtyi perheen emännälle.
Aivan, aivan. Oliko teillä sellainen tapa, että maanviljelijä isät menivät talvella sitten savotoihin töihin?
No osa meni savotoihin töihin, ja sitten osa sitten keksi takin tämmöistä muuta tekemistä sitten aina talviajaksi. Että, mutta se savotoihin menohan oli se kaikkein yleisin tapa hankkia leipä.
Kyllä, kyllä. Ja sieltä saatiin sitten vähän jatketta, leivänjatketta, ja ilmeisesti aika paljon myöskin nuoret pojat meni taloista.
Kyllä, meni. Ja tähän tietysti vaikutti myöskin sit niin vähän siihen koulutukseen, että lapset kävi sen, tai pojat kävi sen minimimäärän koulua, ja sitten, että pääsi talvella sitten töihin.
Ja se jolloin vielä oli se aika, jolloin lasten lukumäärä oli rikkaus myöskin ihan aineellisessa mielessä, toi tuloja.
Toi tuloja, kyllä. Että siis, kyllähän Pohjois-Karjalassa oli vielä 50- ja 60-luvullakin oli paljon näitä isolapsisia perheitä, että oli 10-12 lasta, oli vielä ihan aika tavallinen luku.
Siinä oli särkymisvaraakin.
Oli särkymisvaraa, kyllä.
Mutta myöskin sitten siinä voi kuvitella, että siinä äidithän ne usein olivat kasvattajia, niin tarvittiin aika muista kykyä sitten johtaa tätä laumaa, joskus vähän piiskaakin.
Kyllä, että silloin tietysti lastensuojelulaki oli vähän toinen, että silloin piiska tunnettiin, ja tämmöinen ruumiillinen kuritus, että nythän kaikki silloiset äidit istuisi varmaan jossain vankilassa tai syytettyinä, jos niitä samoja menetelmiä käytettäisiin vielä.
Niin, eikä se ole kuin mitä, 1984 muistaakseni kirjoitit, jolloin tämä muuttui.
Kyllä se muuttui sitten se laki. Ja sinänsä, niin kun on keskusteltu paljon, siis eihän lasten ruumiillinen kuritus ole oikein, se on ihan näin. Mutta siinäkin oli valtavasti asteeroja, että siis oli sairaaloisia kurittajia, ihan, jotka oli todella väkivaltaisia, jotka purki jotakin ihan muuta kuin sellaista kurinpidollista tarvetta lapsiinsa. Mutta sitten oli tämmöisiä niin kuin helliä, jotka yritti kasvattaa lapsistaan kunnon kansalaisia ja piiskasi ja itki, että koska se tuntui niin pahalta se lapsen itku, että siinä on valtava iso se variaatio sitten tämän ruumiillisen kurituksen niin kuin sisällä.
Kyllä, ja siihen liittyy usein myöskin se, että tavallaan rangaistusasteikko oli selvillä, että lapsikin tiesi, että tästä tulee nyt piiska.
Kyllä, että tämähän pitäisi olla yhteiskunnassakin kaikille selvä, että jos teen näin, niin tästä seuraa rangaistus, ja silloinhan se moraalikato syntyy, jos ei seuraakaan sitä rangaistusta.
Niin juuri,
mutta perheessä tiesi ihan hyvin, että jos kiusaa pienempiä tai myöhästyy jostakin tai ei tule ajoissa ruokapöytään tai tekee jotakin vielä pahempia kolttosia, niin ihan varmasti seuraa jonkinasteinen rangaistus. Ei välttämättä sitä kaikkein häpeällisintä, eli piiskaa, mutta jotakin tukkapöllyä tai läpsäisyä varmasti tulee.
Aivan, joo. Ja sitten kun jos joutuu tähän piiskaus, eli ankarimpaan juttuun, niin sitten usein joutuu myöskin hakemaan itse sen piiskaus.
No tämä oli se melkein fahin, että joutui itse hakemaan, ja tietysti sitä sitten oppi pikkasen siinäkin etsimään semmoisen sopivan puun, että oppi, että ei kannata ottaa sitä kaikkein hento-oksia sitä oksaa, koska se sattuu kaikkein kipeimmin, niin. vaan sellaisen, jos oli vähänlaisesti oksia ja sitten tarpeeksi jäykkä, että se ei osu sitten niin kipeästi.
Sitten kouluun alkoi tulla vähitellen, Reetta Meriläinen, koko tämä maailma, joka sitten myöhemmin tuli sinulle tietysti päätoimittajana ja toimittajana hyvinkin tutuksi, mutta tuli 1967 taksvärkki Perun Andien intiaaneille.
Kyllä, se tuli, se muu maailma tuli sitä kautta, ja siinähän taas avautui sitten toinen maailma, joka oli tietysti avautunut kirjojen kautta jo aikaisemmin, mutta tämä oli jo vielä konkreettisempi. Että hyvänä aika, että mehän voidaan täältä niin kuin tehdä jotakin sitten, sitten muualla asuvien ihmisten hyväksi.
Ja se on jännä, että se tuli kerralla koko maahan. Se oli myös meillä Rovaniemellä ja meillä oli vielä sellainen lisäys siihen, että me keräisimme myöskin rajaseudun lapsille samaan aikaan, ilmeisesti sinulle.
Kyllä, joo, meille te varmaan keräsitte sieltä sitten, joo, meille kurjille.
joo, mutta että tämä sosiaalinen omatunto herätettiin tämmöiseen globaaliin ajatteluun, vaan maailmanlaajuiseen ajatteluun silloin.
Kyllä, ja se oli itse asiassa musta, se oli aika edistyksellinen ajatus kyllä, koska silloin ajattelin, että ei me kuitenkaan yksin täällä olla, ja muiden hyvinvointi tai pahoinvointi vaikuttaa myös meihin täällä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tuli tämä trikont ja kolmas maailma käsite. Nämä alkoi tulla pikkuhiljaa läpi sieltä.
Kyllä ne tuli. Ja se tuli tosi voimakkaasti silloin 60-luvulla, 70-luvulla myöskin. Ja sitten tietysti tuli kaikki nämä tämmöiset kun tasa-arvotaistelut. Ei pelkästään miehiä ja naisten, vaan myöskin rotujen välinen tasa-arvo ja kyllä, kaikki tämä.
Esimerkiksi neikeri-sanaa käytettiin silloin vielä ihan yleisesti neutraalissa merkityksessä.
Kyllä, että se oli ihan, 50-luvulla oli ihan neekerillä ei ollut vielä mitään painolastia, toisin kuin jo 70-luvulla ja 80-luvulla. Nythän sä et voi käyttää sitä.
Ei, se on eräät opiskelijat kysyivät multa, että miksi emme käyttää neikerisanaa, niin mä sanoin, että haluatteko te muutenkin juttua menneisyyteen?
Niin, joo.
Se on menneisyyden sana. Mutta sitten, tuliko siihen aikaan Polvijärvelle, Reetta Meriläinen, kun olit teininä siellä, tuliko siihen jo silloin politiikkaa, vasemmistolaisuus, miksi alkoi nousta silloin uusi vasemmisto?
Ei oikeastaan vielä Polvijärven aikana. Sitten 60-luvulla, kun ja eikä vielä oikeastaan vielä 60-luvun alkupuolella, kun asuin Kiteellä vähän aikaa, niin silloinkaan ei se politiikka tullut vahvasti, mutta sitten jo 60-luvun lopussa kyllä alkoi tulla. Et siihen tuli selvästi puoluepolitiikka ja se tuli aika paljon varmasti tuolta teiniliiton ja opiskelijajärjestöjen kautta valui sitten.
Kyllä, sinähän olit myöskin teinijohtaja, näin voisi sanoa, omassa kyllä yhteisössäsi.
Kyllä, kyllä olin siellä Joensuun yhteiskoulussa.
Mutta niin se oli vielä kuitenkin tuossa harrastuspohjasta.
Se oli harrastuspohjasta ja tämmöinen niin kuin luottamustehtävä ja tietysti niin opetti aika paljon asioita.
No kyllä, kyllä. Ja koulussa sai sitten, ja tuossa mainittiin jo Kantalettaren lausuminen, mutta sä et myöskin näytellä, esitit Ruusupensasta ja Saksanpainosta Egonia.
Joo, siis mä oon aina selittänyt sen sillä, että kun ei ollut vaaleata kiharaa tukkaa eikä silisiä suuria silmiä, niin siitä johtui nämä tämmöiset vähän karut osat, mutta ehkä siihen oli muitakin syitä ja näistä se sitten lähti.
Siitä lähti sitten, niitäkin taitoja on sitten tullut tarvittu kovasti elämässä myöhemmin reporterina ja tällä tavalla näytelmäkerhot, kolmas maailma, opettajat, vaikuttavat opettajapersoonat. Tämä oli 50-luvun kasvattien yksi.
Se oli siis todella tämmöisiä vaikuttavia opettajapersoonia ja vielä se jännä, että se vaikutus säilyi, vaikka luokkakoot oli suuria. Että oli semmoisia keskikoulun ekalla luokalla 42 oppilasta, kansakoulussa oli tämmöisiä yli 30 lapsen luokkia ja muita. Siitä huolimatta se opettajien, tai ehkä sen takia se opettajan persoonallisuus tuli läpi, koska sen täytyy olla aika vahva ja semmoinen vaikuttava.
Reetta Meriläinen, kun olet syntynyt hiukan suurten ikäluokkien jälkeen, niin koitko koskaan sitä, että aina oli valtava määrä ihmisiä sun edellä jossakin?
No ainakin koulussa sen näki, että siellä oli todella valtavan isot luokkakoot ja valtavasti lapsia siihen aikaan.
Joo, niin se oli tavallaan niin kuin nuoremmasta
päästä. Mä olin nuoremmasta päästä. Mä olin niin kuin suurten ikäluokkien häntiä, sitä pitsireunaa, joka tulee sieltä perästä.
Joo. Ja nyt sitten, kun ne on siirtyneet eläkkeelle, niin sitten huomaa yhtäkkiä olevansa vanhin.
Kyllä, joo. Kyllä, nimenomaan.
No joo, täälläkin on yhteinen sukupolvi kokemus meille, jotka olemme kasvaneet siellä 50-luvulla kohti sitten sitä Suomea ja hyvinvointi-Suomea, joka nyt on sitten kriisissä.
Kyllä, ja sittenhän täytyy olla valtava kunnallispoliittinen ponnistus, kun tehtiin näille kaikille lapsille, sitten rakennettiin kouluja, sitten rakennettiin muitakin järjestelmiä sitten vastaamaan tätä isoa tarvetta.
Näin se kävi, ja silloin rakennettiin Suomi.
Kyllä.
Reetta Meriläisen kanssa tässä keskustelemme. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Olemme nyt siirtymässä 50-luvulta ja sieltä nousevan Suomen, hyvinvointi-Suomen historiasta kohti nykyaikaa ja siihen, kun Reetta Meriläinen tulet sieltä Pohjois-Karjalasta Helsinkiin ja aloitat valtiotieteellisessä opiskelut ja sitten yhtäkkiä kuvaan tuleekin aivan uusi taho, eli Sanoma.
Kyllä, että mä olin todellakin opiskelemassa valtiotieteellisessä ja poliittinen historia pääaineena ja istuin, mä muistan sen hetkenkin, kun mä olin istunut tuolla työväenarkistossa penkomassa työväentalojen historiaa, ja sitten mä tulin kotiin, ja siellä oli Helsingin Sanomat pöydällä, siellä oli ilmoitus, jossa haettiin oppilaita Sanomien toimittajakouluun. No ekaksi mä vaan luin ja ajattelin, että no tuossahan se on, ja olin kuullut siitä koulusta toki, että vaikea koulu päästä ja hirveän vaativaa koulu, ja sitten mä jäin pähkäilemään, että kannattaisiko tuonne hakea. Ensin, että ei missään nimessä, ja sitä paitsi siinä ajattelussa, siihen aikaan Helsingin Sanomat oli niin kuin suurin piirtein paholaisesta seuraava kaikkien edistyksellisten opiskelijoiden mielestä, mutta kuitenkin tunnustettiin, että se oli, koulu oli hyvä ja lehtikin melkein kaikki luki sitä.
Springer ja Erkko Taantumuksen verkko. No,
juuri näin. Ja sitten mä asuin Laura Kataviston nimisen fiksun nuoren naisen kanssa samassa kämpässä, ja hän sitten kannusti, että no haen nyt vaan, että eihän se ota, jos ei annakaan. Ja sitten mä ajattelin, että mä haen, että en mä kuitenkaan pääse sinne, mutta mä haen. No sitten mä hain ja pääsin. Sitten mä ajattelin, että mä oon sen ekan kesän, mutta en jää sinne varmaan. Ja putoan sieltä muutenkin pois. Siinä aikana pudotettiin sitten kesän jälkeen vielä osa pois. Mutta ei pudotettu. Ja sitten 40 vuotta myöhemmin huomasin olleeni sitten aika pitkään sillä tiellä.
Kyllä, kyllä. Menit siis 71, eikö niin?
Kyllä.
Joo, ja 2011 jäi eläkkeelle.
Kyllä.
Ei, 40 vuotta tuli tähän.
Kyllä.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja mielenkiintoinen ura. Se, mikä oli myöskin ehkä uutta, että olit erityisesti urheilusta kiinnostunut. Se ei ollut kovin yleistä siihen aikaan.
Ei se ollut siihen aikaan, eikä se oikeastaan vieläkään, mutta se oli niin kuin jännä, että mä olin niin kuin lapsena, mä olin ollut hirveän kiinnostunut urheilusta. Ehkä se oli sitä poikatyttöyttä myöskin, ja sitten myöskin ehkä sitä isän kanssa siitä löytyi semmoinen yhteinen kiinnostuksen aihe. Ja mä olin todella hirveän kiinnostunut. Mulla oli valtavasti tilastokirjoja, ja mä luin kaiken maailman asioita urheilusta ja seurasin tarkasti. Ja sitten kun mä pääsin ensimmäisenä harjoittelukesänä valitsemaan, että menenkö kulttuuritoimitukseen vai urheilutoimitukseen, niin mä olin ihan, että kumpikahan olisi, mutta sitten mulle sanottiin, että tuonne urheilutoimitukseen ei ole paljon menijöitä, että voisitko sä mennä sinne. Ja sitten mä menin sinne, ja se oli niin kuin aivan sellainen, se osui heti. Urheilumaailma.
Mielenkiintoinen asia, joka sinun kirjassa, Reetta Merinen, tulee esiin, jota en ole mistään muualta lukenut, oli se, että henkilö nimeltä Aatos Erkko oli niin kiinnostunut urheilusta ja urheilutoimituksesta, hän istui siellä jossain palavereissakin.
Kyllä hän istui palavereissa, ja sitten hän tuli näihin meidän sisäisiin koulutustilaisuuksiinkin. Saattoi olla siellä siis 1,5 päivää tai 2 päivääkin, ja todellakin hän vaikutti aika paljolti siihen, minkälaisia nuorisourheilutapahtumia Helsingin Sanomat sponsoroi siihen aikaan.
Kyllä, Aatos Erkko oli siis Sanoma-yhtiön ainoa omistaja oikeastaan, tai hänen sukunsa oli sen omistaja. Se ei ollut vielä silloin pörssissä. Ja
ei ollut.
Se oli todella suuri vaikuttaja.
Oli todella suuri, ja todellakin hän oli paitsi niin kuin tämmöinen urheilun seuraaja ja harrastaja, ja niin hän myös oli semmoinen urheiluajattelija. Hän ajatteli aika paljon sitä, että minkälaista pitäisi olla hyvän urheilun ja minkälaista pitäisi olla hyvän nuorisourheilun.
Kerro nyt, Reetta Meriläinen, että minkälainen ihminen tämä salaperäinen Aatos Erkko oikein oli, kun tunsit hänet aika hyvin, siis poikkeuksellisen hyvin, näin voi kai sanoa.
No kyllä mä oletan, että mä tunsin ainakin aika hyvin, ja hän oli hirvittävän siis ristiriitainen henkilö. Ja aika monet sitten kokivat hänestä näitä eri puolia sitten, että hän oli hyvin lukenut ihminen ja sivistynyt ihminen monipuolisesti. Hän oli valtavan kiinnostunut ympäristöstään ja asioista, ja tietysti vielä näitä erityisharrastuksia oli, mitkä varmaan tiedetäänkin, oli siis laivat, purjelaivat, höyrylaivat, sitten arvomerkit, sitten sotilasrituaalit, etiketti, taitoluistelu. Tämän tyyppisiä harrastuksia, mutta sitten siellä semmoinen kattavana asiana historia. Että hän oli oikeasti historian harrastaja, luki paljon historiaa ja tunsi paljon, muisti paljon. Eli tämä oli se yksi puoli. Sitten toisaalta siellä oli sitten tämmöinen vähän niin kuin oikukas pikkupoika, joka saattoi niin kuin hermostua ihan hirvittävän pienestä asiasta ja saada sellaisia vähän primitiivisiä reaktioita. Ja sitten aurinkoinen, hyvin sellainen niin kuin, sanotaanko isällinen seurusteluhenkilö, joka keräsi semmoisen piirin ympärille, ja siinä ihmiset yleensä sitten saattoi viihtyä. Tai sitten mököttäjä, kun kaikki ei mennyt mieleen mukaan. Ja sitten tosiaan, että hän ei myöskään kaihtanut sitä, että hän saattoi aina poimia jonkun ja aika pahasti sanoa. Ja nöyryyttää tai haukkua tai ilkeillä jollekulle henkilölle, mikä ei taas estänyt että sitten häneltä saattoi tulla todella sellaisia isoja ystävyyden osoituksia myöskin.
Kyllä. Mielenkiintoinen persona Aatos Erkko, joka oli suuri vaikuttaja Suomessa, Sanoma-osakeyhtiön omistaja. Semmoinen piirre, joka oli minusta uusi ja vähän outo, että hän syytti Helsingin Sanomia uskontolehdeksi, koska mä muistan itse, että Helsingin Sanomat oli pikemminkin äärimmäisen kriittinen uskontoa ja kirkkoa kohtaan varsinkin. Mutta mistä tämä tuli?
Ei aavistusta. Mä luulen, että tässä oli, tämä oli semmoinen, että oli vähän huono päivä, esimerkiksi kun kuuli tämän, tai sitten täällä oli joku ihan muu tarkoitus tällä puheella, siis sen viesti oli varmasti suunnattu yleisimmäksi kritiikiksi sitä, että lehti oli tehnyt jotakin hänen mielestään niin väärin, koska nyt jos jostakin Helsingin Sanomia ei voi syyttää, niin ei voi syyttää uskontolehdeksi kyllä. Ja sitten kun mä vielä onneton häneltä kerran, kun hän tämän syytöksen kuulin, kysyi, että onko se Helsingin Sanomat hänen mielestään tunnustuksellinen lehti, niin hän tokasi, että on. Ja sitten mä mykistyn siinä, että eihän siis sitä ei ainakaan ole. Ja sitten tietysti päätoimittajana, niin sehän tietysti kun tämmöinen ajatus tuli läpi, että on uskontolehti, niin oikeasti käy kampaamaan sitä mielessään sitä lehteä. Ja kun siellä ei löydy mitään ohi tällaisen tavallisen peruskirkkouutisen, joka sekin oli aika niukkaa aikoinaan, niin ei löytynyt mitään, millä olisi voinut sanoa, että tämä on uskontolehti.
Ei, se kuulostaa hyvin oudolta, mutta hän jotenkin koki sen näin. Sitten Reetta Merilään, sä elit oikeastaan sen painetun lehdistön huippukauden, siis Gutenbergin ajan viimeiset henkäykset, ennen kuin tuli murros.
Kyllä, että siis elin 70- ja 80-luvun, jotka todella oli sitä kasvun aikaa, ja siis lehden lukijakunta kasvoi, tilajakunta kasvoi, ilmoituskanta kasvoi, ja todellakin se taloudellinen huippu osui sinne 80-90-luvun taitteeseen. Että todellakin muistan niitä sunnuntai- tai niitä viikonvaihteita, jolloin jouduttiin heittämään ilmoituksia sivukaupalla pois, kun lehdestä olisi tullut muuten liian painava, että postitussysteemi ei olisi kestänyt sitä, mistä nyt voi vain unelmoida tällaisesta ongelmasta. Että
kyllä, kyllä. Muualla. Sitten kun sinut nimitettiin päätoimittajaksi, niin olit itsekin, Reetta Merilään, niin kyllä aika yllättynyt siitä, vaikka tietysti jälkikäteen se on täysin luonnollista, mutta.
No kyllä mä olin yllättynyt, koska mä en ollut koskaan haaveillut olevani päätoimittaja. Ja mulla ei ollut, se oli semmoista, mä en ensinnäkään suunnitellut mun uraa. Se oli aina vähän semmoista, että tarttuu tarjoukseen, kun tulee hyvä tarjous. Mutta tämä tuli yllättäen, ja kyllä mä sitä aika pitkään mietin, koska näin myöskin sellaisia asioita, joiden kanssa sitten joudun opettelemaan, joudun tulemaan sinuiksi, jotka ei ollut pelkästään myönteisiä asioita. Ja sitten se vastuuhan on hirveän suuri. Ja kyllä, sitten kun on ensimmäinen naistoimittaja tai naispäätoimittaja sillä paikalla, niin tietää, että se katse on vielä paljon niin kuin kovempi ja julmempi kuin olisi vastaavalle mieshenkilölle.
Niin, sulle kollegat sanoivat, että pysy miehenä räyhä.
Joo, kyllä, kyllä. Se oli ihan hyvää kannustusta henkilöltä, josta itsestään tuli sitten myöskin päätoimittaja.
Jatkossa. Aivan, aivan. Aika monesta muuten sun työtoverista tuli eri lehtien päätoimittajista.
Kyllä, ja jos mä jostakin voi onnitella itseäni, niin mulla oli aika hyvä silmä hakea itselleni työtovereita ja semmoisia niin kuin nousevia tähtiä sieltä toimittajien kyllä joukosta.
Ja nyt olet sitten ollut eläkkeellä muutaman vuoden. Naisten pankki on uusi asia, josta et muuten kirjoita mitään kirjassa.
En oikeastaan kirjoita vielä, koska mulla tämä perspektiivi on tuossa niin pitkä tuossa muuten, että sitten naisten pankista sit pitää varmaan kirjoittaa erikseen jotakin muuta, mutta mä oon todellakin, naisten pankki oli mulle semmoinen koti, johon mä tulin tavallaan tämän taksverkki ja trikon taustan jälkeen. Ja todellakin mulle erittäin merkittävä asia, kyllä, sellainen, jonka kanssa mä käytän tällä hetkellä ehkä kaikkein eniten aikaa.
Ja jonkun verran myöskin kirkon kanssa olet tekemisissä.
Olen tekemisissä kirkon kanssa. Ihan niin kuin mä oon kirkon tulevaisuutta pohtivassa komiteassa ja sitten kirkon ulkomaanavun hallituksessa ja sitten tietysti yksittäisten henkilöiden kanssa tekemisissä.
Reetta Meriläinen, ensimmäinen Hesarin naispäätoimittaja. Kiitos.